Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Зоран Заев заедно со вице-премиерот Никола Димитров и министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска заминува за Софија на работни средби со бугарскиот државен врв. Целта е интензивирање на напорите за наоѓање решенија за отворените прашања и за деблокада на европската интеграција на Македонија. Премиерот и владината делегација ќе отворат работни средби со председателот на Бугарија Румен Радев, со премиерот Стефан Јанев, како и со представници на поголемите политички партии. Заев ден пред посетата на Софија рече дека очекувањата не треба да се превисоки.
Имаме наистина квалитетен предлог од португалското председателство. Квалитетен за нас, квалитетен за Бугарија. Води грижа за двете страни. Наша официјална позиција дека добра основа за постигање решение и бугарска официјална позиција дека добра основа за постигање решение. Ова треба да го искористиме. Ако се постигне решение, јуху, супер. Ако не се постигне, сигурно ќе е позитивен исчекор кон изнаоѓање решение веднаш штом ќе се формира политичката влада.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски излезе со нови обвинувања за власта во врска со преговорите со Бугарија, тврдејќи дека е спремна да ги прифати барањата на бугарските политичари. Цитирам: овој квартет кој држава ја чини многу скапо, ќе отпатува во Софија, каде што се спремни да дадат бел лист хартија кој бугарските политичари треба да го натоварат со барања исти онакви какви што се содржани во бугарската декларација со која се негираат јазикот, идентитетот и историјата на Македонија, вели Митковски. Поред него, овој квартет предводен од Зоран Заев ќе го прифати сето тоа што подосна треба да се реализира со исчекување на новата влада во Бугарија. Загрозени се националните државни интереси. Заев им дава подарок кој многу скапо ќе чини нашата држава. Апелирам, вели Митковски, на внимателност на македонскиот народ, свесно и будно да не дозволиме ново предаство на квартетот Заев, Бучковски, Османи и Димитров, вели Митковски во неговата објава на социјалните мрежи. Заев уште еднаш дециден дека јазикот, идентитетот не се дел од преговорите.
Ќе прашам јавно, заре може изгубен идентитет повторно да го изгубиме? Тој ниту бил изгубен, ниту ќе се изгуби. Изгубен е веројатно господинот Мицковски, и ако некој го пронајде, нека го врати во ВМРО-ДПМНЕ, ама не верувам дека и таму ќе има нешто од помош. Поентата на прашањето е дека за македонскиот јазик и македонскиот идентитет не разговараме.
Ако не биде постигнат напредок, Македонија не може да се надева на зелено светло за првата меѓувладина конференција на состаноците на Европскиот совет закажани за 24. и 25. јуни. Сепак премиерот Заев вели дека следната шанса ќе биде на 6. октомври за време на Европскиот совет за Западен Балкан, кој ќе го организира Словенија во рамки на своето председавање со Унијата. Пратениците од владеачкото мнозинство ја напуштија седницата на Собраниската комисија за надворешни работи, а претходно присуствуваа на обраќањето на шефот на дипломатијата Османи, кој порача дека сме подготвени на искрени разговори со добра волја за постигнување взаемно прифатливо решение со Бугарија, но не по секоја цена и не на штета на државните интереси.
Она што знам дека е најважното прашање за кој се загрижени граѓаните, ценам дека секогаш сме биле јасни дека идентитетските прашања, како што е македонскиот јазик, македонската етничка посебност, македонците, не се и не може да се на масата како дел од преговорите.
Председател на комисијата Антонио Милошовски побара македонското собрание да донесе резолуција со која ќе отфрли декларацијата на бугарскиот парламент како спротивно на договорот за добрососедство.
Собранието да донесе резолуција со која што ќе се отфрли декларацијата усвоена на 10 октомври 2019 година од страна на собранието во Бугарија. Собранието да утврди став за итно и безусловно отпочнување на преговорите за членство со Европската унија со преговарачка рамка која што нема да биде оптоварена од било какви билатерални спорови. Собранието да утврди обш став во кој прашањето за образованието, историографијата и културата се дефинираат како суверени права на секоја држава, а соодветно на тоа надворот сите меѓународни норми е да се преговара за посебноста и генезата на македонскиот јазик, етногенезата на македонскиот народ и историскиот континуитет на нацијата.
Поради немање кворум, предлогот на ВМРО-ДПМНЕ не беше ставен на гласање. Бугарија и натаму смета дека не се исполнети барањата за одржување на меѓувладината конференција за почеток на пристапните преговори на Македонија со ЕУ. Позицијата на Бугарија за преговарачката рамка за Македонија е непроменета и со тоа владата ќе настапи на престојното заседание на Советот за општи работи на ЕУ, кое ќе се одржи на 22 јуни, соопшти дот на синоќа бугарското министерство за надворешни работи. Техничкиот премиер Јанев, претходно во интервју за македонската државна агенција МИА, изјави дека исполнувањето на договорот за добрососедство се одвива бавно, додека заедничката македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања не постигнала ништо во нејзиното работење. Цитирам: „Да, кажавме дека таа комисија треба нешто да постигне, но очигледно дека таа ништо не заврши. Тоа беше јасно уште од првата, втората година. Треба ли да чекаме уште 5 години таа комисија да постигне нешто? Според мене тоа не е реално“, кажа Јанев и нагласи дека неговиот апел е прашањето да се реши со разговор меѓу двете влади. Поред анкетата на ИРИ, граѓаните на Македонија немаат доверба во локалните власти. На прашањето дали би поддржале реизбор на градоначалникот од нивната општина, над половина од испитаниците сметаат дека треба да се избере друг кандидат. Доколку денеска се одржат локални избори, СДСМ би освоил 19% од гласовите, додека ВМРО-ДПМН би имала поддршка од 16% од избирачите. Трета партија според рейтингот би била ДУИ, за која би се одлучиле 8%, а за неа се Алијанса за албанците и Левица со поддршка од 4% од гласачите. Купно 21% одговориле дека не знаат за кого би гласале, а 9% дека воопшто нема да гласаат. Од политичарите, анкетираните граѓани најголема доверба му даваат на Зоран Заев, 10% од нив, но во споредба со претходното истражување, тоа значи пад за 3%. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е на исто рамниште со 6% од гласачите. Раст на рейтингот се бележи кај Ахмети и Зијадин Села со по 5% доверба. Раст има и кај Димитар Апасиев со 4% рейтинг, а во анкетата се најде и бегалец од Никола Груевски со 4%. Но најголем процент сушност од анкетираните кажале дека немаат доверба во ниту еден политичар, односно 13%, така се изјасниле. Како министер кој најдобро си ја врши работата, е пласиран Венко Филипче. Ова се дел од резултатите на најновото национално истражување во Македонија, кој во текот на март го спробел Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт ИРИ. Анкетата е спроведена во периодот март-април на репрезентативен примерок од 1222 испитаници со маргина на грешка од 3,6%. Анкетата открива дека пристапувањето во Европската Унија има 79% поддршка од јавноста. Сепак процентот на оние кои сметаат дека Македонија денес е поблиску до влез во ЕУ, отколку во 2005 година, кога првпат доби статус на земја кандидат, во последните 3 години падна од 57 на 32%. Македонија за сите луѓе е слогано на новата политичка стратегија, што синоќа во Охрид ја најави лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, попо 31-от роден ден на партијата. Стратегијата опфаќа теренски активности на ракоботството во сите населени места, каде ќе бидат презентирани, како што рече Мицковски, сеопфатните реформи и подигнување на државата.
Нема човек кој што ќе ме погледне во очи и ќе ми каже: „Ти, овие луѓе и ВМРО-ДПМН имаат концесија кон мене“. Не постои таков. Сите заедно ќе славиме за една поинаква Македонија. За она Македонија која што ја сонуваме. Чесна и честита, достоинствена Македонија. Не понижена, омаловажена и украдена Македонија.
Откажувањето не е опција, кога целта е бесценета, а тоа е Македонија, рече Мицковски пред членството. Притоа тој беше критичен и кон власта, која според него направила поделба на граѓани од прв и втор ред. Новата стратегија, како што велат од ВМРО-ДПМН, ќе биде програма за повеќе работни места, инвестиции во технологија, надворешна политика со стратешки цели ЕУ и НАТО, но со македонско достоинство. Македонија е вратена на листата на ЕУ, безбедни земји. Ова го пренесе агенцијата Reuters, наведувајќи дека владите на Европската Унија се согласиле да ги додадат Соединетите Држави на нивната листа на земји од кои ќе дозволат несуштинско патување, соопштија дипломатите на ЕУ. Трет ден поред Македонија без смртни случаи како последица на коронавирусот. Министерството за здравство информираше дека во последното денонокие регистрирани се 15 ново заразени од 2802 тестирања, а бројот на активни случаи изнесува 421. Во државата вкупно се дадени над 458 000 дози вакцини, а ревакцинирани се над 195 000 граѓани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.